Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε σήμερα όχι με το γνωστό μας σήμα, με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο μας συστήνει την εκλεκτή μου καλεσμένη για σήμερα. Θα σας τα αποκαλύψω σιγά σιγά. Το τραγούδι είναι νέο, όπως είπα, με τίτλο «Από δημητικά πουλιά». Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μία πολύ ταλαντούχα νέα δημιουργό. Είναι και τραγουδοποιός, γνωρίζει μουσική, είναι ηθοποιός, έχει τελειώσει το θέατρο τέχνης, εργάζεται ανελιπώς, διακρίνεται σε αυτά που κάνει και πρόκειται βέβαια για την κυρία Τερέζα Καζιτόρη και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή μία από τις παραστάσεις στην οποία εμφανίζεται, η οποία έχει τίτλο «Την Κυριακή έχουμε γάμο» και βασίζεται στο γνωστό βιβλίο του διακεκριμένου και πολύ δημοφιλούς συγγραφέα του Γιάννη Ξανθούλη. Η εκπομπή μας, πριν την υποδεκτώ, έχει ταυτότητα σήμερα. Ο Θάνος ο Τσιμέκας είναι στο τιμόνι και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην επικοινωνία της εκπομπής μας και στη ροή του προγράμματος. Υποδέχομαι λοιπόν την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Καζιτόρη. Γεια σας.
Γεια σας κυρία Ξενοπούλου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ που θα μιλήσουμε και που ανταποκριθήκατε έτσι πολύ άμεσα και θα μιλήσουμε και για την παράσταση, θα μιλήσουμε και για σας. Θα ξεκινήσουμε από το κείμενο και από το έργο, γιατί δεν θέλω να το αδικήσουμε καθόλου, να του δώσουμε αυτό που του αναλογεί, το βάρος του, γιατί όπως είπα και πριν πρόκειται για ένα κείμενο ενός πολύ γνωστού συγγραφέα, λογοτέχνη, και πείτε μας εσείς πώς έγινε η παράσταση που παίζεται για δεύτερο χρόνο.
Η παράσταση ξεκίνησε από την ομάδα «Αυτή και αυτή», διότι αποτελείται από 3 αγόρια και 1 κοπέλα. Και από όσο γνωρίζω, γιατί εγώ δεν ήμουνα στη διαδικασία τη δημιουργική, ο Ανδρέας Ψήλιας, ο Σπύρος Αναστασίνης και η Ελένη Αλιφραγκή ξεκίνησαν να κάνουν να διασκευάσουν, ας πούμε, το λογοτεχνικό έργο του κυρίου Γιάννη Ξανθούλη, με έναν τρόπο έτσι πολύ μοναδικό. Όμως για να φτάσει αυτή η διασκευή στη σκηνή έχει περάσει από πολλά κύματα και πολλά στάδια, διότι υπήρξαν και φάσεις αυτοσχεδιασμού που οι ηθοποιοί καλέστηκαν με τη φαντασία τους να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο, και άλλα σημεία που ήρθε ο σκηνοθέτης μας, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εμπνευσμένος, ο Ανδρέας Ψήλιας, να οραματιστεί το τι θα στήσει ακριβώς πάνω σε μια σκηνή. Και ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ ωραία, γιατί πραγματικά ήταν πολύ πλευρή και είχε συμμετοχή από όλους, από τους ηθοποιούς, από τους δημιουργούς. Μέχρι και ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης είχε έρθει και μας είχε μιλήσει, μας είχε κάνει ανάλυση των χαρακτήρων του βιβλίου. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια πολύ ομαδική δουλειά, πολύ συντονισμένη και καλοκουρδισμένη.
Γι' αυτό και πήγε και καλά και γι' αυτό και αποκρίθηκε το κοινό τόσο θερμά από ό,τι διαβάσαμε, και παρουσιάζεται εκ νέου, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά η παράσταση και είμαστε και σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Παρασκευή και Σάββατο, σίγουρα για ακόμα 2 Παρασκευοσάββατα. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να πάμε και παρακάτω.
Ωραία, και είναι 9:30 το βράδυ η παράσταση. Είπαμε για τους συντελεστές, έτσι. Να πούμε και περισσότερα στοιχεία.
Ναι, είναι μια εκλεκτή ομάδα 8 ηθοποιών. Πάνος Μαλικούρτης, Ιρό Κόκκινου, ο Σπύρος Αναστασίνης που είπαμε, ο Ανδρέας Ψήλιας,
η Ελένη Αλιφραγκή.
Η Ελένη Αλιφραγκή που παίζει και πιάνο και τραγουδάει.
Η Ρο Κόκκινου.
Την είπαμε.
Ωραία. Τάσος Χαλάς. Τα είπαμε αυτά, νομίζω.
Τα είπαμε.
Τέλεια.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Και είμαστε έτσι πολύ δεμένη ομάδα. Τη Γεωργία τη Σωτηριανάκου επίσης. Πολύ αξιόλογη συνάδελφος. Και μας έχει κάνει χορογραφίες η Αφροδίτη Καλαφάτη. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά.
Επικοινωνία δημόσιες σχέσεις Γιώτα Δημητριάδη, παραγωγή αυτή και αυτή, και ωραία. Και η παράσταση έχει και μία διάρκεια η οποία είναι πολύ βατή, έτσι, είναι 100 λεπτά.
Ναι. Είναι πραγματικά, όμως δεν πιστεύω ότι ο θεατής που θα έρθει να δει την παράσταση θα κοιτάξει ποτέ το ρολόι του. Γιατί είναι μερικές φορές που οι παραστάσεις λένε, ας πούμε, ότι ο κανόνας είναι να μην ξεπερνάει τη 1,5 ώρα, γιατί πια, ξέρετε, με την υπερπληροφόρηση, την εναλλαγή πληροφοριών και τα λοιπά της εικόνας, δεν είναι εύκολο κάποιος να μπορέσει να επικεντρωθεί για πάνω από 1,5 ώρα σε ένα δρόμενο. Θεωρώ όμως ότι ο κανόνας είναι για να σπάει, και αυτή η παράσταση είναι για να σπάει τον κανόνα, γιατί γίνονται τόσα πράγματα, είναι τόσο σωματικό, μουσικό και με τόσες εναλλαγές χαρακτήρων και κοστούμιών, που πραγματικά ο θεατής δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια να κοιτάξει το ρολόι του ή το κινητό του.
Πολύ ωραίο
είναι
αυτό.
Είναι και μια παράσταση που δεν έχω ακούσει ποτέ κινητό να χτυπάει. Να το πούμε αυτό και προς τιμή των θεατών.
Πολύ ενδιαφέρον και αρκετά σπάνιο, νομίζω.
Ναι, πολύ, πολύ.
Ωραία. Τώρα να πούμε για την υπόθεση, δύο λόγια.
Ναι. Η υπόθεση είναι έτσι γύρω από τα κεντρικά πρόσωπα της Άννας και του γιού της του Ιορδάνη, που αναζητούν, η Άννα αναζητεί τον άντρα της και τον πατέρα του παιδιού της 10 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι πολύ πληγωμένοι και οι δύο από αυτό το χαμό. Πάνε λοιπόν για αναψυχή στην Αλεξανδρούπολη, όπου είναι εκεί η οικογένεια του χαμένου άνδρα. Πάνε για διακοπές. Εκεί όμως γίνονται κάποιες αποκαλύψεις μυστικών και έρχεται και ένας γάμος που τα φέρνει όλα τα μυστικά στην επιφάνεια. Αυτή είναι και η πολύ σημαντική στιγμή, γι' αυτό άλλωστε λέγεται την Κυριακή έχουμε γάμο. Η στιγμή του γάμου είναι η στιγμή των αποκαλύψεων και η στιγμή που είναι η πιο σημαντική για την εξέλιξη της ιστορίας, διότι δεν σταματάει εκεί. Αυτές οι αποκαλύψεις οδηγούν σε κάποιες δράσεις των ηρώων που είναι σημαντικές και πώς να το πω, έντονες θα τις χαρακτήριζα. συγκρουσιακές που καθορίζουν και τη ζωή τους μέχρι τέλος. Ο μικρός Ιορδάνης, ας πούμε, βλέπουμε την ενηλικίωση του μικρού μέσα από την αποκάλυψη των μυστικών αυτών που θα οδηγήσει στην ενηλικίωσή του. Ο τρόπος της ενηλικίωσης θα τον ακολουθήσει μέχρι και το θάνατό του.
Πολύ ενδιαφέρον και είναι και απρόβλεπτο, δηλαδή δεν το προκαθορίζεις εύκολα και αυτό σου εξάπτει τη φαντασία.
Μπράβο, μπράβο. Είπατε τη λέξη που έψαχνα και δεν μπορούσα να την εκφράσω.
Είδατε, έχουμε επικοινωνία.
Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Και μάλιστα, επειδή έχω μπροστά μου και το σημείωμα του συγγραφέα, και αυτό έχει ενδιαφέρον αν θέλετε να το σχολιάσουμε.
Φυσικά.
Γιατί λίγο πολύ αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πολύ χαρούμενος σε σχέση με τη δεύτερη ανάγνωση που κάνετε εσείς προς το κείμενο και ιδιαίτερα προς αυτόν τον επεισοδιακό απρόσμενο γάμο. Και αυτό δηλώνει και μια μεγαλοψυχία και μια μεγαλοκαρδία από πλευράς του συγγραφέα, γιατί καμιά φορά μπορεί και να είναι πιο επεμβατική και παρεμβατική η συγγραφής απέναντι σε μια μεταφορά και σε μια διασκευή ενός έργου.
Ναι, κοιτάξτε, είναι λογικό, διότι όταν δημιουργείς κάπως οραματίζεσαι έναν κόσμο που δεν θες κάποιος άλλος να παρέμβει στον κόσμο αυτό και να τον τροποποιήσει. Mm-hmm. Και φαντάζομαι, χωρίς να το γνωρίζω, ότι θα είχε κάποιο άγχος και κάποια αγωνία ο κύριος Ξανθούλης μέχρι να δει το αποτέλεσμα. Με την έννοια ότι είμαστε νέα παιδιά, δεν είναι εύκολο, πρέπει να την κερδίσεις την εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Και αυτό για μας ήταν η μεγάλη νίκη, το ότι όχι μόνο την κερδίσεις, αλλά μας είπε ο κύριος Ξανθούλης ότι πραγματικά έχουμε μεταφέρει 100% τον κόσμο του και τον έχουμε εξελίξει. Mm-hmm. Με τρόπο που θα ήθελε και ο ίδιος να δει στη σκηνή, που δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες. Mm-hmm. Του. Αυτά είναι λεγόμενα του κυρίου Ξανθούλη.
Έτσι. Ναι, ναι, το γράφει και όλα στο σημείωμά του και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεδομένου ότι και εσείς δεν έχετε ζήσει αυτή την εποχή. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το πώς βλέπει η νέα γενιά μια εποχή που δεν την έζησε. Ενώ ο κύριος Ξανθούλης λέει ότι τον χαρακτήρισε σε πολύ παιδική ηλικία, ας πούμε, νεανική.
Ναι, και το πόσο ωραίο είναι το πώς μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που την έζησε, εμείς mm-hmm. το εκλάβαμε τόσο καλά, ακριβώς, ώστε να μπορέσουμε να το αναπαραστήσουμε. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο το πώς συναντιούνται, υπάρχει μία κοινή γραμμή, τέμνονται οι διαδρομές μας mm-hmm. με τον κύριο Ξανθούλη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και νομίζω ότι φαίνεται και στο πώς μας έχουν αγκαλιάσει, γιατί και η γυναίκα του, η κυρία Γιώτα, έρχεται mm-hmm. σε κάθε παράσταση. Μας έχουν mm-hmm. στηρίξει τόσο έμπρακτα mm-hmm. και μας έχουν αγκαλιάσει τόσο όμορφα, που είναι τιμή μας πραγματικά.
Μπράβο, χαίρομαι πολύ, γιατί είναι αυτό, φαίνεται ως το αποτέλεσμα πάντα η θετική αυτή ενέργεια που υπάρχει. Μόνο δημιουργία και θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για όλους τους συντελεστές. Δεδομένου ότι εσείς δηλώσατε από την αρχή ότι κάνετε μία δραματοποίηση αλλά και υποτύπου διασκευής, είναι δηλωμένο στην ταυτότητα της παράστασης, άρα δεν κινδυνεύει το έργο να θεωρηθεί ότι μεταφέρεται αυτούσιο. Και επίσης από την άλλη είναι και πολύ, για μένα, αυτό που μας μεταφέρετε, ότι καταλάβατε, διαισθανθήκατε αυτή την εποχή ενώ δεν τη ζήσατε, έχει να κάνει με την δεξιότητα του συγγραφέα, δηλαδή να μπορεί να μεταφέρει έναν κόσμο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζήσει αυτό το περιβάλλον.
Αυτό σίγουρα, 100%. Θέλω να σας πω κάτι για τη διασκευή. Mm-hmm. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο εννοείται δεν μπορεί χωρίς διασκευή mm-hmm. να αποτυπωθεί στο θέατρο, διότι το θέατρο έχει έναν ορισμένο χρόνο, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε 24 ώρες παράσταση, δεν ξέρω mm-hmm. πόσο θα χρειαζόταν για να αποτυπωθεί κάθε λέξη του βιβλίου, έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να πούμε όμως ότι η διασκευή που έγινε δεν τροποποίησε. Μπορεί να αφαίρεσε, να κράτησε μια συμπυκνωμένη έκδοση του βιβλίου, αλλά δεν υπήρξε τροποποίηση
της ιστορίας.
Της ιστορίας, των διαλόγων, ακόμα και των διαλόγων. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε βάλει αυτούσιες φράσεις του βιβλίου και ο λόγος που μας είπε ο κύριος Ξανθούλης ότι έχουμε αποτυπώσει πάρα πολύ καλά το βιβλίο του δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και το γεγονός ότι ο τρόπος που τον έχουμε φέρει, που είναι τόσο σωματικός και ιδιαίτερος, θα έλεγα, φέρουν όλη αυτή την όμορφη τρέλα που έχει μέσα το βιβλίο και η γραφή του κύριου Ξανθούλη.
Mm-hmm. Βέβαια, που το χαρακτηρίζει κιόλας με αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερη προσέγγιση που έχει και ένα χιούμορ πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, ναι, και είναι και καυστικός πολύ, το οποίο είναι υπέροχο. Mm-hmm, mm-hmm.
Ναι. Από την άλλη, βέβαια, το χιούμορ αυτό εμπερικλεί πάρα πολύ ουσιαστικά νοήματα στη συμπίκνωσή του.
Εκεί είναι η ουσιαστικότητα του χιούμορ, δηλαδή η ουσία. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει ουσία γύρω από αυτό, αλλιώς κάνουμε απλά αστιάκια, το οποίο δεν είναι κάτι που τουλάχιστον εμείς θέλουμε. Γιατί η παράσταση αυτή, αυτό είναι και το μαγικό, έχει το στοιχείο της χαρμολύπης. Περνάς δηλαδή από όλη αυτή την ανεμελιά της παιδικότητας του Ιορδάνη, από την αυθεντικότητα των ανθρώπων του χωριού και μέσα από αυτή την ανεμελιά, την τρέλα, το καλοκαίρι, την αγνότητα, περνάς σε μια βαθιά ρογμή των ηρώων. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μονόπλευρη παράσταση που παίρνει την πλευρά της κωμωδίας ή του δράματος. Ακροβατή ανάμεσα στα δύο σε στιγμές.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε, γιατί ούτως ή άλλως έχω την αίσθηση ότι και η ζωή μας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου συμβαίνουν φοβερά δραματικά γεγονότα και η ζωή ενός ανθρώπου πιθανόν να διακατέχεται περισσότερο από ένα πέπλο πιο σκοτεινό, σε πιο μόνιμη βάση, αλλά γενικά η ζωή μας έχει αυτό το στοιχείο της χαρμολύπης στην καθημερινότητά μας, όλων των ανθρώπων, δεν είναι έτσι?
Ναι, και η κωμωδία, τα κωμικά στοιχεία, η χαρά έρχεται για να ξορκίσει όλη αυτή τη λύπη, γιατί αλίμονο αν ήμασταν συνέχεια
ακριβώς
μέσα στη στεναχώρια και στη θλίψη μας.
Α, βέβαια, με όλα και όσα συμβαίνουν γενικότερα σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, θα έλεγα. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και το θέατρο να δώσει και τη δική του, έτσι, με τη δική του παρουσία αυτή τη νότα της επικοινωνίας και του απρόβλεπτου στοιχείου, το οποίο τελικά καθορίζει πολλά θέματα στην καθημερινότητά μας. Τώρα να ρωτήσω για σας, γιατί για την ομάδα λίγο περισσότερο να συζητήσουμε, γιατί εσείς σας γνωρίσαμε και από αυτή την φοβερή 15 λεπτή διασκευή του Βουρκόλακα του Αργύρη Εφταλιώτη, που πραγματικά ήταν πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση.
Εδώ
δύσκολο θέμα.
Ναι, στο Βουρκόλακα.
Όχι, η ομάδα.
Ναι, η ομάδα. Ναι, εμείς είμαστε, θα σας πω, η ομάδα ξεκίνησε με 4 άτομα και μετά για την... για να κάνουν το έργο του κυρίου Ξανθούλη, κάνανε μία ακρόαση και μέσα στην ομάδα εντάχθηκαν και κάποιοι επιπλέον νέοι ηθοποιοί και είμαι ανάμεσα σε αυτούς.
Πολύ ωραία, ωραία, ωραία.
Ωστόσο, έχω δει την παράσταση, γιατί γνώριζα τα παιδιά, έχει τύχει να τους βοηθήσω, γιατί είναι μία παράσταση η οποία κατά καιρούς την αναβιώνουν ξανά τα παιδιά, την παρουσιάζουν, οπότε... Έχει τύχει να βοηθήσω, ας πούμε, από πίσω, αλλά δεν είναι ότι συμμετείχα ως ηθοποιός στην παράσταση.
Ναι, ναι. Πάντως ήταν εντυπωσιακή και είναι ένα δείγμα δουλειάς και προσανατολισμού, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εγώ έτυχε να τη δω και στο μουσείο κιόλα, στο Μουσείο Μπενάκη, οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να συζητήσουμε γενικότερα και για σας. Θέλω να σταθούμε στην πορεία σας και στην εκτίμηση που έχετε για το χώρο και ως νέα καλλιτέχνηδα και δημιουργός. Πώς νιώθετε σε σχέση με την δουλειά, έτσι όπως εξελίσσεται? Φυσικά δυσκολεύσανε τα πράγματα πολύ με τον COVID, με την ασθένεια που περάσαμε με τον COVID, αλλά ταυτόχρονα εσείς είστε μέσα σε μια διαδικασία δημιουργική. Πώς είναι τα πράγματα γενικότερα, πώς τα αντιμετωπίζετε, πώς νιώθετε?
Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε και σας ευχαριστώ για το χρόνο. Κοιτάξτε τώρα, εγώ θεωρώ ότι η δουλειά του καλλιτέχνη γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά σε μια χώρα που δεν υποστηρίζεται αρκετά. Δηλαδή, επειδή είμαστε και Μεσόγειοι και το ταπεραμέντο μας είναι έντονο, έχουμε πολλά παιδιά, ταλαντούχα, πολλούς ανθρώπους που είναι δοσμένοι, ενταγμένοι στην τέχνη και δυστυχώς δεν μπορούν να βιοποριστούν από αυτό που αγαπάνε. Αυτό είναι μια αντικειμενική δυσκολία που βαραίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιτεχνών. Ήρθε και ο COVID και αυτό το έκανε ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι και τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, mm-hmm. έχω βιώσει αυτή την αλλαγή πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα στο τραγούδι, γιατί βλέπω μαγαζιά, κέντρα που θα παίρνανε, θα προσλάμβαναν καλλιτέχνες και τραγουδιστές που έχουν σταματήσει πλέον να το κάνουν αυτό, αρκούνται σε έναν DJ ή σε τίποτα, ή έχουν μειώσει τα σχήματα ή τον αριθμό των σχημάτων, δηλαδή εκεί πέρα που θα παίρνανε 3-4 άτομα ξαφνικά θέλουν μόνο έναν,
ναι.
για να μπορέσουν να επιβιώσουν, δηλαδή είναι καθαρά και θέμα επιβίωσης και λογικό. Εδώ είναι λοιπόν το μέρος που θα έπρεπε να πάρει η πολιτεία, mm-hmm. που επειδή πραγματικά ο πολιτισμός είναι τροφή, mm-hmm. είναι τροφή σκέψης, είναι τροφή για την ψυχή και οδηγούμαστε, είμαστε σε εποχές όπου υπερτερεί η καλοπέραση της ψυχαγωγίας, mm-hmm. Θα έπρεπε λίγο η πολιτεία να βοηθήσει έτσι ώστε αυτός ο ρόλος να αντιστραφεί. Δηλαδή η ψυχαγωγία να νικήσει λίγο τη διασκέδαση, αν καταλαβαίνετε,
ναι,
τι εννοώ.
Ναι, ναι, είναι σαφές. Με τον όρο ακριβώς αυτό που σημαίνει ψυχαγωγία.
Ακριβώς αυτό. Εκεί είναι λοιπόν η ευθύνη της πολιτείας.
Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα μπορούσε αυτό να βοηθηθεί? Έχετε κάτι υπόψη σας πιο συγκεκριμένο? Γιατί επιδοτήσεις, προγράμματα γίνανε.
Θα έπρεπε να δώσει κονδύλια στον πολιτισμό, ναι. και να ενισχύσει περισσότερο τη νέα δημιουργία, γιατί ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα, το παρατηρώ πάρα πολύ, αυτό δεν είναι και πολιτιακό, είναι και κοινωνικό φαινόμενο, έτσι, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται. Έχουμε μία ξενομανία. Δηλαδή δεν στηρίζουμε το ελληνικό εύκολα, παρά μόνο αν έχει κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Κάπως το βλέπουμε το εξωτερικό σαν κάτι πολύ μεγάλο, ενώ και εμείς εδώ έχουμε διαμαντάκια. Και δεύτερον παρατηρώ μία κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν αναζητούν το no name.
Ναι. Εκτός από κάποιους πιο ψαγμένους ίσως.
Ναι, που είναι πολύ μικρό όμως το ποσοστό.
Ναι,
δηλαδή,
μπροστά στο mainstream, ναι.
2%. Mm-hmm, mm-hmm,
mm-hmm. Σίγουρα, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πολύ,
ναι,
περισσότερο.
Και το θεατρόφιλο mm-hmm. κοινό βάσει ποσοστών ανάγεται περίπου στο 2%, έτσι. Mm-hmm,
mm-hmm. Ναι, και βέβαια η αναγνωρισιμότητα ανέκαθεν ήταν ένα στοιχείο θετικό σε σχέση με το τιράζ, με το κόψιμο των εισιτηρίων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μονόδρομος, ούτε να είναι...
Αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό κανείς πηγαίνει, πορεύεται με αυτό βέβαια, γιατί συμβαίνει και στο εξωτερικό αρκετά, ίσως όχι σε αυτή την αντιστοιχία που μιλάμε εδώ, αλλά και στην Αμερική και στο Hollywood και παντού. Αν και δίνουν μεγαλύτερη ευκαιρία, έχετε δίκιο σε νεότερους ανθρώπους έξω.
Ναι, μα το βλέπω από παντού. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν είσαι τηλεοπτικός, το οποίο δεν μπορείς εύκολα να πουλήσεις τη δουλειά σου στην mm-hmm. τηλεόραση, να τη διαφημίσεις, mm-hmm. να σε βγάλουν τα κανάλια. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να αλλάξει, δηλαδή να διαφημίζεται μια καλή δουλειά. Να μην είναι τόσο κλειστά τα κυκλώματα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι περισσότερο στο χώρο του θεάτρου και άλλοι περισσότερο στην τηλεόραση και αυτό είναι θεμητό και δεν το συζητάμε, έτσι, και ούτε mm-hmm. μπορεί να είναι όλοι σε όλα. Αλλά το να διαφημιστεί μια δουλειά θα πρέπει να μπορούσε να γίνεται ανεφόρον.
Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη σε αυτό και πιστεύω ότι σε σχέση με την, ειδικά με τον δημόσιο φορέα, στο ραδιόφωνο αυτό γίνεται πολύ έντονα. Πιο έντονα, πιο έντονα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η άνεση και να παρουσιάζονται κάποια πρόσωπα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες εκπομπές που καλούν καλεσμένους, δεν συμβαίνει αυτό.
Ισχύει αυτό που λέτε και αυτή είναι
ακόμη
η
και στην ΕΡΤ δεν συμβαίνει.
Ακόμα το ραδιόφωνο, mm-hmm, εάν mm-hmm. θέλετε τη γνώμη μου, mm-hmm. Έχει μία δύναμη του νέου, διότι φέρει νέες δημιουργίες και νέα παιδιά στο φως,
ναι.
με έναν τρόπο. και το διαφοροποιεί πάρα πολύ και από την τηλεόραση.
Γεγονός αυτό. Ωραία, οπότε σχεδόν ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε πει.
Δεν έχω να πω κάτι παρά μόνο ότι πραγματικά στους ακροατές που μας ακούνε αξίζει αυτή η παράσταση να έρθουν να τη δουν, και δεν το λέω επειδή είμαι μέρος της. Το βροντοφωνάζω με περηφάνεια. Με την περηφάνεια του ηθοποιού που έχει την τύχη να είναι σε μια τέτοια δουλειά.
Πολύ ωραία, και επίσης είναι και σημαντικό που τραγουδάτε κιόλας και που έχετε αυτή τη σχέση με τη μουσική, την οποία ανέκαθεν είχατε από ό,τι διαβάζω, από πολύ μικρή, από έφηβη.
Ναι, από τη μουσική ξεκίνησα και μετά πήγα στο θέατρο.
Ναι, και η διαφορά σε σχέση με την έκφραση και την ερμηνεία, μια που ασχολείστε και με τα δύο και κάνετε και εκπαιδεύετε, προπονείτε και ηθοποιούς σε σχέση με τη φωνή τους, πώς νιώθετε σε σχέση με την ερμηνεία? Πάντα έτσι ενδιαφέρομαι να ρωτήσω ηθοποιούς κυρίως, οι οποίοι έχουν και μια προσέγγιση στο τραγούδι και έχουν μια δυνατότητα να τραγουδήσουν. Πώς είναι αυτή η σχέση η ερμηνευτική? Γιατί πολλοί λένε ότι προτιμούν ηθοποιούς να τραγουδούν και άλλοι όχι. Δηλαδή προτιμούν διάφοροι συνθέτες, προτιμούν αμιγώς τραγουδιστές.
Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, καταρχήν ένας ηθοποιός θα πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τη φωνή του για πολλούς λόγους. Γιατί εάν μια μέρα είσαι λίγο άρρωστος, δεν μπορεί να μην μπορείς να παίξεις παράσταση. Εντάξει, αν είσαι βαριά άρρωστος, τι να σου κάνει και η τεχνική, έτσι. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό. Και ταυτόχρονα και ένας τραγουδιστής δεν πρέπει να μένει μόνο την τεχνική, γιατί αυτή είναι η παγίδα των τραγουδιστών. Δηλαδή ξεκινάς με ένα ένστικτο θηριώδες που μπορεί να μέσα σε αυτό να υπερτερεί η ερμηνεία από την τεχνική, και μετά όταν καλούνται να διδαχθούν σκέφτονται κατά 99,9% την τεχνική. Αυτό είναι ένα στάδιο που είναι θεμητό, το περνάνε όλοι και εγώ το έχω περάσει, και κάποια στιγμή έρχεσαι να το σπάσεις, δηλαδή να πεις ότι ωραία, διδάσκω με τεχνική, τώρα το σπάω, βγαίνει ό,τι είναι να βγει, γιατί αν υπερσκέφτεσαι, δεν μπορεί και το σώμα να αφαιθεί πραγματικά, να λάμψει η φωνή, και πολλές φορές είναι καλύτερο να κάνεις και ένα φάλτσο, να μην έχεις και μια καλή στήριξη, αλλά να είσαι εκεί ψυχή και σώμα το 100%. Το ίδιο ισχύει και για τους ηθοποιούς όμως. Δηλαδή οι ηθοποιοί που τραγουδάνε πρέπει να μάθουν τεχνική, θα περάσουν αυτό το στάδιο, και μετά φεύγοντας από αυτό το στάδιο η υποκριτική βοηθάει πάρα πολύ σε δύο πράγματα. Στο να καταλαβαίνουν ακριβώς τι λένε τα λόγια ενός τραγουδιού και να ερμηνεύουν και από κάτω τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής και στο πώς αυτό να το αποδώσεις.
Με έναν προσωπικό τρόπο.
Ναι, με έναν δικό σου προσωπικό τρόπο. Αλλά το θέμα είναι πώς μεταδίδεις το συναίσθημα. Διότι αυτό που λέμε και στο θέατρο είναι ότι πολλές φορές μπορεί εσύ να αισθάνεσαι 100% ότι είσαι σε μια κατάσταση και αυτό κάτω να μην περνάει.
Ναι.
Και το ανάποδο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία τεχνικής και συναισθήματος.
Και σίγουρα βέβαια να υπάρχει και ένα καλό αυτή, έτσι, σε έναν ηθοποιό που πρέπει να τραγουδήσει. Δηλαδή παίζει ρόλο και αυτό,
Η μουσική και το θέατρο είναι πολύ συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα στη δραματική σχολή, είχα ό,τι ξεκινήσει να διδάσκω με κλασικό τραγούδι, γιατί έχω διδαχθεί διάφορες μεθόδους. Και έβλεπα πόσο πολύ συνδέονται ρυθμικά, συναισθηματικά, εκφραστικά, πάρα πολύ, γιατί και η φωνή δεν είναι φωνή, είναι σώμα, όπως και το θέατρο, όπως λέει ο Στανισλάβσκι, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι φωνή και σώμα. Άρα όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο.
Βέβαια, και ειδικά η φωνή που είναι ένα τόσο λεπτεπίλεπτο μουσικό όργανο, γιατί ουσιαστικά με τις χορδές είναι τόσο ευαίσθητο και τόσο...
Μια και... κιθάρα άμα σπάσει παίρνεις καινούργια, αλλά άμα τη φωνή την ταλαιπωρήσεις.
Είναι σώμα, βέβαια.
Πολύ Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Ναι, και χαίρομαι που κάναμε αυτή την κουβέντα, γιατί δείχνει πόσο εμπεριστατωμένη μπορεί να είναι μια προσέγγιση και μια μελέτη ενός καλλιτέχνη, ενός ηθοποιού, μιας καλλιτέχνηδας που ασχολείται σφαιρικά με το θέαμα.
Η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει βοηθήσει αυτό και στη διδασκαλία, γιατί έχω κάποιους μαθητές που τους διδάσκω φωνή, το πώς να ελέγχουν τη φωνή τους, γιατί άλλοι έρχονται για τραγούδι, άλλοι πιο πολύ τους ενδιαφέρει η ομιλία. Mm-hmm. Αλλά το θέατρο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να το σωματοποιήσω αυτό, διότι δεν ακούμε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο
αυτό
και ούτε
είναι.
Έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια έφεση στα πράγματα.
Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό, για το, ειδικά για το τραγούδι, βέβαια.
Πολύ, πολύ.
Ωραία, οπότε σας βρίσκει κανείς και για όλα αυτά και στη σελίδα σας. Υπάρχει σελίδα, έτσι δεν
έχω
είναι.
Έχω σελίδα, έχω Facebook, έχω Instagram, τα έχω όλα.
Μόνο, οπότε μπορεί να έρθει κανείς, είστε επικοινωνιακοί, πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ για την κουβέντα μας αυτή.
Και εγώ.
Να ευχηθώ τα καλύτερα για την παράσταση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω αν δεν μας έχετε δει να έρθετε να μας.
Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σας δω. Ναι, πριν μέσα στο διάστημα αυτό που θα παίξετε ακόμη, που είναι για 2 εβδομάδες περίπου ακόμη.
Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Έγινε. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
και εγώ
σε όλα.
Χάρηκα, είστε καταπληκτική συνομιλητής και.
Σας ευχαριστώ.
Πάρα πολύ
ευχαριστώ.
Που τα
και εγώ, και εγώ, και εγώ. Θα σας παρακολουθώ.
Γεια σας. Γεια σας. Words of love are not enough, though sweet as wine, as thick as blood. Passionless moments, and we are homeless out on the street. But life is cool, and things aren't bad. Got what he wants, lost what he had. He soon adjusted and got accustomed to these new ways. Blame God, how can you lose singing such sweet rhythm and blues? Strange days, she said to me. Daytime hides. Who lingers on? Who sleeps outside? A soft seduction, a strong attraction, somewhere downtown. A junkie's song, a dancer's knees. The laws of chance, strange as it seems, take us exactly where we most likely need to be. Να σας μεταφέρω μια αισιόδοξη είδηση από τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, που εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, τους έχουμε προβάλει το έργο τους, το οποίο είναι σημαντικό. Από το 2003 στέκονται με εκπαιδευμένους εθελοντές στο πλευρό όποιου ανθρώπου μας έχει ανάγκη και βιώνει το έντονο συνέστημα της μοναξιάς ή την τραυματική εμπειρία της κακοποίησης ή εγκατάλειψης. Όραμα του Συλλόγου, κανένας άνθρωπος να μην αντιμετωπίζει μόνος του το βάρος της ασθένειας, της εγκατάλειψης και της μοναξιάς, γιατί ο κάθε ένας από μας έχει δικαίωμα στην υποστηρικτική παρουσία και αγάπη ενός ανθρώπου δίπλα του, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαχωρισμό. Έλαβα λοιπόν ένα δελτίο τύπου που αφορά τη βράβευση της Διακονίας στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού στις 13 Οκτωβρίου. Βραβεύτηκε ως ο φορέας με καινοτόμο πρόγραμμα εθελοντισμού για το 2023 από την εταιρεία Skywalker, στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο του 6ου Voluntary Action. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Κοινοτήτων και Συμπερίληψης του skywalker.gr, η διακονία διακρίθηκε για τα συστήματα υποστήριξης των εθελοντών της, τα οποία έχει αναπτύξει και ως αποτέλεσμα έχουν την αδιάλειπτη προσφορά τους επί 20 συναπτά έτη στο πλευρό των συνανθρώπων μας.
Και ευχαριστεί φυσικά ο σύλλογος, ευχαριστεί για μία ακόμα φορά το Skywalker, εργασία στην Ελλάδα, και δεσμεύεται ο σύλλογος να συνεχίσει προσιλωμένος στους δύο βασικούς άξονες του έργου. Πρώτον, την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τις αξίες του εθελοντισμού, και δεύτερον, την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη με τους εκπαιδευμένους εθελοντές μας και τα ειδικά προγράμματά τους.
Σκοτάδια σου γυμνά, έπινα, ήλιος να σε κερνά. Μέχρι τον ουρανό θα πήγαινα, παντού στο κόσμο πάω
για σένα.
Στο φως για μια στιγμή γεννιόμουν, με βροχερό καιρό. Ζούσα μια στιγμή στα χείλη σου, σαν να ήμουν νερό. Μια εβδομάδα γυρνάω με τα χέρια γυμνά, μόνο χώματα κλείσω. Κι αν δεν ξέρω που πάω, φτιάχνω κόσμος για να σε συναντήσω. Σε ακούω που μιλάς, σε ακούω να περπατάς. Κρύβεσαι σαν το Θεό, μα προσεύχομαι για μας, για μας.
Δέκατο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας Αγών 2024. Ο Αγών ανοίγει την πλατφόρμα υποβολής ταινιών και γιορτάζει τα 28 χρόνια λειτουργίας του με διήμερο προβολών στο Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας, ετοιμάζεται για τη 12η διοργάνωσή του την άνοιξη του 2024. Και όπως ανέφερα πριν, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή, αναμένοντας τις προτάσεις σκηνοθετών από όλο τον κόσμο. Ξεκινά όμως τις εκδηλώσεις του ήδη από τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της επόμενης διοργάνωσης, μας προσκαλεί σε διήμερο προβολών με ελεύθερη είσοδο στην αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ταινίες της προηγούμενης διοργάνωσης που βραβεύτηκαν και ξεχώρισαν, και θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ από τις 20 έως τις 25 Μαΐου. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για τους δημιουργούς που θέλουν να υποβάλουν τις ταινίες τους, οι οποίες και θα διαγωνιστούν για τα βραβεία της διοργάνωσης, που είναι μεγάλα και πολλά. Και θεματική του φεστιβάλ είναι η αρχαιολογία με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αρχαιότητα, μεσαίωνας, λαϊκές τέχνες και παραδόσεις, βιομηχανική αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργία νέων πολιτισμών μέσω της μετανάστευσης και του πολυφυλετισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η καταγραφή του κάθε κόσμου που νομοτελειακά χάνεται, το σήμερα που γίνεται η αρχαιολογία του αύριο. Γίνονται δεκτές ταινίες κάθε είδους, όπως ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ, μυθοπλαστικές, fiction, κινουμένου σχεδίου, έρευνας, εκπαιδευτικές κτλ. Ανεξαρτήτως διάρκειας που να έχουν ολοκληρωθεί από το 2019 και μετά. Υποβολή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.agonfestival.com.
Απόψε η αγάπη μας θα
γίνει ένα τραγούδι. Στα αστέρια θα φτάσει εκεί ψηλά. Ζωής λευκό λουλούδι. Μη με ρωτάς γιατί πόνο. Τα μάτια σου όταν κοιτάζω. Βάθια κρυμμένο μυστικό. Το βλέμμα σου φορώ. Κι άζω. Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά τη φωτιά της ψυχής να μ' αγγίξει ξανά με πράγματα, λόγια δικά μας μοναδικά, μιας αγάπης μικρής η βροχή ξεκινά. Στα όνειρά μας έρχεται, τα δίνει και τα παίρνει. Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε σε αυτό το κάτι που μας δένει. Το χέρι μου στο στήθος σου χαράζει μια αλήθεια. Στο βάθος του ορίζοντα ο έρωτας δεν γίνεται συνήθεια. Πίστεψε κι άφησε για άλλη μια φορά τη φωτιά της ψυχής να σ' αγγίξει ξανά με πράγματα, λόγια δικά μας μοναδικά, μιας αγάπης μικρής η βροχή σταματά. Μη σταματάς.
Θέατρο του Νέου Κόσμου, Closer, του Patrick Marber. Σκηνοθεσία Δημήτρης Αγιοπετρίτης Βογδάνος, στο Θέατρο Χώρα από τις 4 Νοεμβρίου. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο επικίνδυνα. Πώς γίνεται η ανίκητη επιθυμία για δέσμευση να αποκαλύπτει πως οι άνθρωποι, ακόμα και μόνοι, παραμένουν δεσμευμένοι με τις ματαιώσεις και τα εσωτερικά τους κενά. Γιατί οι εραστές, ανά τις δεκαετίες, ενώ θέλουν να βουτήξουν βαθιά ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν παρά να πλησιαστούν επιφανειακά. Ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Αγιοπετρίτης Βογδάνος, λέει για την παράσταση: «Η αναζήτηση της ευτυχίας είναι ένα αγώνια, η υπέρβαση της μοναξιάς καθίσταται αδύνατη και η ανθρώπινη προσέγγιση ζωώδης και απομένει μόνο η ευθραυστότητα της επαφής». Αν closer σημαίνει πλησίασμα, τελικά ερχόμαστε πιο κοντά στις απαντήσεις ή στην απομάκρυνση? Και σχετικά με την ταυτότητα, το κείμενο είπαμε είναι του Patrick Marber, ένα πολύ γνωστό έργο που έχει γίνει και κινηματογραφική μεταφορά, μετάφραση Θωμάς Μοσχόπουλος, σκηνοθεσία είπαμε, και παίζουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Βίκη Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ και Σπύρος Σταμούλης.
Heavens, what you lie. Oh, heavens, what you lie.
Πάμε στο Εθνικό Θέατρο. Ευαγγελισμός musical. Μια παράσταση για το χρόνο, την αγάπη και την ελπίδα στη σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη, όπου επιτελείται το πολυπόθητο θαύμα. Ο Ευαγγελισμός στο musical είναι μια παράσταση, όπως είπαμε, για το χρόνο και την αγάπη. Ο Άγγελος Τριανταφύλου, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο και με αφετηρία το λιμπρέτο του Γιάννη Αστερή, δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό, ανίκιο σύμπαν, φτιαγμένο με υλικά φθαρτά. Ένα σύμπαν ανυπόφορα οικείο και την ίδια στιγμή παράδοξα ανίκιο. Οι κάτοικοι ενός νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδοί, τραγουδούν για όσους έχουν ήδη φύγει, αλλά και για όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν. Η κατάλυση του θανάτου δεν θα φέρει τον ευαγγελισμό. Το καλό άγγελμα θα έρθει μόνο όταν ο θάνατος ελευθερωθεί από το χάδι μιας γυναίκας, γιατί ο κύκλος της ζωής είναι φτιαγμένος με σοφία. Ο κύκλος της ζωής οφείλει να ολοκληρωθεί, όπως επισημαίνουν οι σκηνοθέτες της παράστασης. Φτάσαμε στο τέλος. Ο χρόνος μαζί σας περνάει πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ήταν περισσότερος. Λοιπόν, από το Θάνο Τσιμέκα, που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής, στον αέρα, η Αθηνά Σαλούστρο κοντά μας στην επικοινωνία, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Φιλιά.
Let's try.